басқосуда сыртқа мұнай шығаратын елдер ұйымы министрлерінің басқосуы желтоқсанның 17-сінде Алжирдің Оран қаласында басталды. Ұйымға мүше 13 мемлекет әлем мұнайының 40% өндіріп отыр. Олар мұнай өндіруді күн сайын кем дегенде 2 миллион баррельге қысқартатындарын осы басқосу барысында мәлімдемекші. Мұның өзі 1982 жылдан бергі ең үлкен қысқарту болмақшы. Алматыда желтоқсан көтерілісіне қатысушылар 1986 жылғы көтеріліс құрбандарының рухына тағзым етіп, желтоқсанның 17-сінде қаралы митинг өткізді. Олар әуелі қаладағы тәуелсіздік таңы монументіне гүл шоқтарын қойып, одан соң Қазақстан Республикасы әнұранын айтып, республика алаңының қақ төріндегі тәуелсіздік ескерткіші жанында осыдан 22 жыл бұрын болған оқиғаны еске алды. Желтоқсан оқиғасының құрбандарын еске алуға оппозициялық партияның басшылары да қатысты. Израильде көлік апатынан 30 адам қаза болды. Олардың көпшілігі ресейліктер екен. Қызыл теңіздің солтүстік жағалауында автобус өз бағытын өзгертпек болған кезде құзға құлаған екен. Ресмилердің айтуынша, сейсенбідегі бұл апат кезінде автобуста Санкт-Петербургтық сапар агенттіктерінің өкілдері болған. Олар қысқы демалысты өткізу мүмкіндіктерін зерттей келген екен. Израиль тарапы қаза болғандар саны 24 деп отыр. Араб елдері Иран ядролық бағдарламасына алаңдаулы дейді ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс. Сондай-ақ араб мемлекеттері Техранмен келіссөз жүргізіп келе жатқан 6 мемлекет өкілдерімен тұрақты түрде кездескісі келеді деді ол. Бұл жөнінде Райс ханым сейсенбіде Біріккен ұлттар ұйымында ақш, Ресей, Қытай, Британия, Франция, Германия дипломаттарымен кездесуден кейін журналистерге айтқан болатын. Басқосуға бірнеше араб мемлекеттері өкілдері қатысқан еді. Британия әскері Ирақтан келер жылы шығарылады. Осыған байланысты Британия Ирақ біріккен мәлімдемесі жарияланды. Онда аталған әскер 2009 жылдың бірінші жартысында Ирақтағы қызметін аяқтайды делінген. Британия үкімет басшысы Гордон Браун Ирақта үкімет басшысы Нури Аль-Малихимен кездесті. Журналист Мунтадар Әл-Зейди тергеу басталды. Ол Бағдаттың жасыл алаңындағы сотқа мықты күзетпен жеткізілді. Ирақта жексенбідегі баспасөз мәслихаты кезінде ақш президенті Джордж Бушқа қос аяқ киімін лақтырған болатын. Ирақ заңы бойынша шетел басшысына шабуылдаған үшін ол 7 жылғы бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аяқ киімін лақтырған журналистке Буш өкпелі емес деген еді ақ үй өкілі. Сондықтан журналист Мунтадар Әл-Зейдиге қандай жаза қолданылатыны Ирақ билігіне байланысты деген болатын. Олар содан бері Әл-Бағдади атты телебекет журналисі Ирақ түрмесінде жатыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістан қарулы тобы жанармай керуенін тоқтатты. Олар Ауғанстандағы НАТО күштеріне бет алған жанармай тасушы көлікке сейсенбіде шабуыл жасаған болатын. Балучистан аймағының оңтүстік батысында болған бұл шабуылда жүргізуші жараланған екен. Мұның өзі НАТО көліктеріне қарулылар тарапынан жасалған соңғы кездесуге шабуылдар тізбегінің жалғасы болып отыр. Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Түркияда армяндардың қырылғаны үшін кешірім сұрағандар тобына қосылмайтынын мәлімдеді. Менің елім ондай қылмыс жасаған жоқ деді Ердоған. Дүйсенбі күні 200-дей түрік зиялылары кешірім сұрауларын интернетте жариялаған болатын. Бұл қадам қос ел арасында жақсарып келе жатқан байланыстарға кері әсерін тигізеді деді Ердоған. Еуроодақтың ғаламдық жылынуға байланысты құжаты қабылданды. Еуропарламент аталған құжатты желтоқсанның 17-сінде мақұлдады. Одаққа мүше 27 ел құжаттағы 6 бап шарттарымен қазірдің өзінде келісті. Құжаттың аты 20+20+20 деп аталады. Яғни Еуроодаққа мүше елдер 2020 жылға қарай ауаға бөлінетін көмір қышқыл газын 20%-ға азайтатын болады, жаңаланатын энергия көздерін 20%-ға пайдаланып, сол арқылы энергия көздерін пайдалануды 20%-ға үнемдеу көзделуде. Грецияда қарсылық одан әрі жалғасуда. Шерушілер Афинада Акрополис бекінісіне желтоқсанның 17-сінде қос жарнаманы ілді. Ол жарнамада халықты бейсенбіде бұдан да үлкен шеруге шақыру ұрандары жазылған. Жүздеген дүкендер мен банктер ел қалалары бойынша қиратылды немесе тоналды. Капюшон киген жастар көшелерде бөгесіндер орнатып, полициямен шайқасты. Желтоқсанның 16-сында бір топ жастар мемлекеттік телерадио студияларын басып алып, үкіметке қарсы хабарлар таратқызған болатын. Гуантанамоның үш тұтқыны босатылды. Алжирде туылған ол тұтқындарды ақш соты қараша айында босатқан болатын. Олар сот шешімімен ақ үй тарапынан босатылған Гуантанамо түрмесінің алғашқы тұтқындары. Ол үшеуі Босния елі азаматтық берген 6 алжирліктер ішінде есептелуде. Босния полициясы ол үшеуді 2001 жылы Сараевадағы ақш елшілігіне шабуыл жасамақшы деген күдікпен ұстаған болатын.